Ангай Бурятне.
Арат занимны ехын адын алтыргыны хайыр менгі арбы нәмін мүні хайы үрху байын дәдеді үнгір бұлда. Ханы янан олын түмін олы дейріжі яотел надықы бұлда. Хайыр үдіре забурсо хуйымы үнін адынды аяр арбын дұрмын қарылғы болын спортын зорған зүйлор орылды бұд. Шаңғы толылдан түмсенді орахын олы дей сигналты табиха, хүндіте жүрі бұбы. Үндір зіргер сігніжі, үрхім тұлуылық жүдейі үлір ұлың ғарғыбы. Мұны біте қада қолам бұғын әлшідар зұға табиғына там жолқымны.
Сәмбе нөкіндіте радио шағнықшыд алтырғындығы ғын фестиваліне болу жыл байына. Мұны қада біде екінігі күндіте күнте ұлзар байынықте. Сәмбе нәм?
Сәмбе нәм.
Там нәкін күжіндіртепті?
Жамбучы өмбір жамжуын ғамбы кеттік. Би болохоор зэрэг Монгол улсын бараг судлалын холбооны удирдах зөвлийн гишүүн. Энэ баргажин гэж наадам зохион байгуулах хорооны дэд дарга ийм хүн байна. Тэгээд би энэ алтарган наадмыг бас анхнаас нь их сонирхож үзэж явдаг. Яг энэ жишээн дээрээ баргажин наадмыг анх манай хүмүүс санаачлаа. Тэрнээс хойш бид нэр дөрөв дэх наадмаа энэ жил Монгол улсын Дорнот аймгийн Чэвэлсэн хотод хийх гэж байна. Тэгээд энд ирээд алтарганаараа ирээд би энэ бүх баргажингийн Күрүм хааны дарга нартай уулзаж, соёлын яамныхаа хүмүүстэй уулзаж, урилга залгаа өгөөд ингээд явж байгаа хүн. Далимаар нь би энэ алтарган наадмыг сонирхоод явж байна. Энэ алтарган баргажин энэ наадмууд бол цэвэр манай Арт түмэн үхсаатан ясны соёлын үүйг хадгалах, уламжлуулах ийм зорилготой сайхан наадмаа. Тэгээ манай бүрээдүүд бол 600 мянган бүрээдүүд байдаг. За манай бараг бол одоо хятад болоод Оросын холбооны улс Монголд байгаагаа нийлүүлээ 100 гаруй мянган хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ цөөхөн байх тусмаа соёлоо авч үлдэхийн тулд ийм сайхан одоо наадмууд хийж байгаад бол үргэлж баяртай явдаг. Энний төлөө зүтгэж явдаг хүний нэг ээ. Тэгээд энэ алтарган Иркутскд болсон алтарганд бол маш сайхан одоо номинациудаар шалгаруулаа. Дэнгина, тэгэл одоо бүрээд энийг өдөр тийм ээ. Тэгээд бүрээд ардын дүү янз бүрийн төрлүүдээр сайхан тоглолтууд болж олон сайхан авиастангууд хүчээ сориод ингээд шалгараад наадам бол маш сайхан нээлт хийж одоо ингэж болж байна. Энд бол их сэтгэл өндөр баяртай байна. Тэгээд энэ манай варгажин наадам бол бас дөрөвдөх удаагаа болж байна. 15 онд бид нар тийм улаан үдэд нээлтээ хийгээд Баргажин аймаг, Хурмхан аймагаар дамжиж энэ баргажин наадмаа хийжсэн. Маш сайхан наадам бас. Та нар бодвол сонссон байх тийм ээ. Тэгэхээр барга гэдэг бол вэ шүү дээ. Зөвхөн бүрээд ээж биш, бүрэн монголчуудын өвөг дээдс болох ийм түүхтэй агуу арт төмөө. Тэгээ энэ талаар түүх нэгэн бүрхэг байдаг. Инээнийг тодруулахын тулд наадам болгоныхоо үеэр эрдэм шинжилгээний том конференц хийдэг. Тэр болгоноороо ном гаргадаг. Ийгэд Ер нь та нар бол явандаа баргуудынхаа тухай их сайн мэдэх юм бол хүндэтгэж баярлаж явах байх гэж бодож байна. Тэгээд бүрээдүүд маань сайхан наадмаа хийлээ. Цаашдаа улам бүгдээрээ азтай жаргалтай амжилттай байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.
Зэ хэнда игэж бүгд бүрээдүүдэнгээ хэндэртэ ирлээ. Энэ их алтарганы наадмаа тамны оролцсон шэ эдгэхтэйгээр энэ тэмцээнүүдийн харжи явахдаа тандаа бид баяртай.
За баярлалаа.
Баргажин наадам 2018 гэжтэнэ ямар сагт болох юм тэрэний хэлж өгөө.
Баргажин 2018 наадамны энэ 8 сард 4-5-нд Дорнот аймгийн Чавлсан хотод болох. Тэгээ тэр манай Чавлсангийн хилийн цаана баргуудын 3 хөшүү байдаг. Тэднэрээс хүмүүс ирнэ. Эндээсээ баргажингийнхан маань очино. Тэгээ улаан үдээсгээд ингээд делегацууд очих байх. Тэгээ манай наадам сайхан болох байх гэж их найдаж байна. Тэгээ би бол ирсэн одоо зориг маань бол хэд хэдэн зоригтой. Нэг нь би 50 жилийн өмнө би политехник төгссөн. Энд Иркутск. Энд эхнэрээгээ дагуулж ирж эхнэртэй энэ байсан хотоо танилцуулж үзүүл тэрний 50 жилийн хүслийг биелүүлж явна. Тэгээ дээр нь энэ алтарган наадмаа үзүүлээд явж байна. Миний эхнэр бол бүрээд хүн. За игээд баярлалаа. За баяртай.
Хангай Бурятне.
хүндэт радио шалдаг шиг алтаргын гэхэн наадан дээр хэвгэдэ баха зонор зогоолж юм шиг байна тий. Өнөө хада би танаараа тань сахамны нэр дүрийг хүлээд өгд та.
За миний хугарны агын бодят гар та амны агын согтхан жил эжэмний могоотын хар шивэрэ. Би хата Монголын дурын таймгт төрөөм би. Чотло 74 үн данха ага шоонд тэрвч. Тэгээд би одоо энэ шин дээр чөл 92 онд бүхүүрээд делегат болоод улаан гүдээр явсан шин дээр. Тэрнээ хасрыг амгч явдаг болоод 94 үнд алтгын надна хинтэн татлаа хана хилээ. А би 2 жил хүчтэй 2008 онд ирээм бэ. Ачаад ирээд их том хөшөөтэй газар газараа Бориад цогцолд ахтаа нэрний улаан өд байна. Ишгүүдс байна. Хот урагны. А шүнхэнэ хамаа чүрнэс өгөөдний ирнэ. А энэ бидний амг шоож Бориад дээр хүлэн замаан дэ. Их хой наад ангараа ритэй. Газар газараа Бориад дүүсэн бүхэн гүрнэ. Одоо мунда хой наатан болж бидний хүжөөн шингүүрнэ. Тэгэд хүүд өөр хүүд нь Бориад хүлээ мартаж байна. Хаан хаана. Одоо хөө бүрээд хөөрдмөж. Эцсийн бидний гол ханаамны бүрээд хүлээ мартахгүй, яхаа залсна мартахгүй. Хичээ сөхөн бүрээд дэлхийд тархаад, Ухаарна тэр Иран, Иракт байна, зайн наваа гэж байдаг гэсэн. Сайхан, тэр намхад, Белград, Ун үзүр, Жинес тэр гэсэж яхан бүрээд удаа. Гэж түүхэнд байхад, яг ахан гэд нөгөө түүхшид судлаач тэгэлдэг гэж юм да. Энэгээ бидний өсөө судлаа. Я хоёо тавч. Гүрг олон гүрнэ. Манай Монгол бүрийн судлаа академи гэж байха. Мөнөөр 10 жил байгаа. 10 нар тэм бихэ байна гэж. Хятад гүр, Монгол гүр, Оросын гүрнэ бүх юмуд тоштдаг. Манай бүрийн сургуулийн бүгд багш нар ошоо. Олон юмуд яха. Агийн пенальта очоо. Дорнтой хөгдөд бүрийн хүлээл хурна. Бүрийн дээр шигэн гэж хөөрдөг болш юм байна гэж. Миний үг яха. Тэрнээ тулаа бид нэр сая. Бурят ясан шлэй хэргээж яхан эгтай.
Ихэ утахтай бшал байж энэмнэй.
Түрнэ түгээ би Монгол хүрнэ ажлаа улан түгээ оризнтай поляризмас дээвэ. Соэлэ эрдээй адмарч хүлтөгэн мэрзэрт хүлтөөн дээвэ. Холкавнэг түгээ мүлэш үйн майор эзвэнэхтэй мүлэг тамх хүсултай бэ. Журналист хэвээ хэмбэ.
Тэн
ятаг дээрэ яхалу хүндэтэй. Хүндэтэй.
Хангай бурятня.